Campus FM jipprezenta.
Il-qassis tal-belt.
Kidba ta' George Peresso. Presentazzjoni u produzzjoni ta' George Peresso
u Selain Bahadjar.
Kompli l-istorja tal-qassis mill-belt Dun Joaquin, mibgħut mill-Isqof Sant biex jaqdi fil-kappella ta' San Mikiel. L-iskuża li ġablu kienet li hemm seta' jieħu saħħtu aħjar mill-belt, imma r-raġuni kienet oħra.
Biex ibiedu mir-refuġjati Taljani li ħafna minnhom bl-idejat liberali u antiklerikali kienu qed jinkwitaw lill-isqof.
U l-Gvernatur Kattolku Owe Farrell li kważi kważi kien qed imur kontra l-liberaliżmu magħruf tal-Gvern Ingliż. Imma Owe Farrell ftit li xejn kien qed jieħu pjaċir bil-preżenza massiva tar-refuġjati u mhux darba u tnejn ma ħallix ir-refuġjati jinżlu mill-vapur kif jidħlu l-port. Fuq hekk kien talab lis-segretarju tal-kolonni Palmerston kif għandu iġibruhu. Dan kien wieġbu li sakemm dawn ma jindaħlux fil-politika tal-Gvern Ingliż u ma jfixklux, il-Gvernatur ma kellux jiċħdilhom il-permess biex jinżlu Malta. Owe Farrell qataħħa li dawn kienu ta' tfixkil. Biżejjed kien hemm ġew oħrajn ħafna minnhom attivi fil-Belt Valletta li waslu qabel ma kien wasalu bħala l-ewwel Gvernatur ċivili u fuq kollox Kattolku ħabib tal-Ġiżwiti. Ħafna liberali Taljani u anki xi Maltin fosthom tal-familja xi Berras ma kinux jaqblu miegħu.
Il-Gvernatur Owe Farrell sa ftit jiem qabel elezzjoni ma naqax jitkellem kontra dawk li skontu ma kinux taġit fil-Kunsill. Ċertament kien qed jirriferi għal membri maħruġa f'isem il-Kazino Maltese li minkejja li l-firdiet li kien hemm bejniethom kienu mhux biss kontra l-gvern koloniali, imma ħafna minnhom bin-miftuħ favur l-idejat liberali mwasla fostna mit-Taljani risorġimentali. Daqstant ieħor, l-Isqof Sant fil-pastorali għamilha ċara li fost dawk li ħarġu għall-elezzjoni kien hemm nies li kienu ta' danno inkalkulabbli. U l-isqof ħeġġeġ biex ma jagħtux riċetto in veruna ċirkostanza aġenti di simile kasta.
Fi kliem ieħor biex ma jivvutawhomx.
Bla dubju, il-gazzetti liberali malajr ħarġu jilmentaw li kemm il-gvernatur u kemm l-isqof kienu qegħdin jħonqu l-libertà individwali.
Uħud kienu mdaħlin fil-ħajja soċjali u kulturali, imma l-element liberali antiklerikali u saħansitra anti-ġiżwitiku kien jinħassew fost dawk li kienu pro-riżorġiment, kif isejħilhom il-professur Henry Frendo.
Dan kien biżżejjed biex ħasseb lill-isqof. Ħafna mill-eżiljati Taljani, minkejja l-firdiet li kien hemm bejniethom, ma baqgħux lura biex ifissru l-femiet tagħhom li xejn ma jkunu jduqqu nota ntunata maħsib ekklesjali tal-Knisja Maltija.
Żgur li kienu għadhom f'moħħ l-isqof fil-kitbiet ta' Tommaso Zawulli Zajani, Mazzinjan membru tal-Ġovine Italja u ismu kien marbut ma' xi rawwixta jew tnej fl-Italja. U għalhekk kellu jispiċċa eżiljat u wasal Malta. Ippubblika l-gazzetta il-Mediterraneo il-Ġurnale di Malta li barra li kien mimli tarif anki kulturali u mela vojt kbir f'dan il-qasam imma ma kienu x'jonqsu fih artikli li xejn ma kienu jinżlu tajjeb ma' uħud ta' fehma konservattiva. Żgur li f'moħħ l-isqof kien għadu frisk dram kontroversjali lil Adamo meqjus mill-konservattivi Maltin bħala biċċa imbarazz letterarja. U daqstant ieħor, ktieb ta' martu li ultimi anni dei kavaljeri li dejjem skont il-gazzetta konservatriċi l-Osservatore Malteze kien ħaqqu ikun projbit mis-Sant Uffizzju.
L-elezzjoni bdiet fis-16 ta' Awwissu 1849 u baqgħet it-tul sa 22 meta l-voti ttieħdu għand ir-reġistrar tal-qorti u bdew jingħaddu. Ir-riżultati tal-elezzjonijiet tal-ewwel Konsilju Popolari Malteżi tħabbru uffiċjalment minn Offerel fit-23 ta' Awwissu tal-1849.
F'dan l-ambjent isseħħ l-istorja tagħna. Il-qassis tal-belt.
Id-disa episodju.
Kellhom jitħabru r-riżultati tal-elezzjonijiet għall-Konsilju Nazzjonali Malteżi li tawlu kważi ġimgħa. Dun Joaquin wara l-qudisa jinżel sa ħallija kemm biex jara lil Dun Manuel u kemm biex jitkixxef x'ġara għalkemm bħal donnu kien jaf kif kien se jkun ir-riżultat. Jixrob il-kafe sħun toma ta' ċikwejra li lestietlu Klementa oħd Dun Manuel berba biskuttini tar-raħal li joħt il-qassis tinsisti tajlu li kienu batuhom is-sorijiet ta' Santa Ursula tal-Belt meta saru jafu li huwa kien ma jirflaħx. U b'awtorità ta' badessa xierfa u mistika tajlu li dawk il-biskuttini barra li kienu tajbin kellhom il-qawwa li jfejqu ir-ruħ u l-ġisem. Mal-ħarsa ta' huwa Klementa tifhem li xogħla kienet għamlitu u post taħdejhom kien żejjed daqsa mara li ma kienx hemm post fejn jagħmluha. U fid-dar ta' Dun Manuel u waħtu Klementa kien hemm ħafna amara żejda.
Dawn huma r-riżultati li waslulli Dun Joaquin. It-tieni monsinjori fitejni tal-isla d'Amato antikoloniali u l-prokoloniali Casolani telgħu kun gonfje vele. Kif kien mistenni, u naturalment Dun Manuel xeber rasu mit-trovi ġbaw l-art. Ftit li xejn ġabu voti, ħanara ktieb x'imkien għax sirt ninsa ħafna.
Ix-xatka kienet qed iġġelu itsappab aktar.
Ara hawnhekk xi birras ġab kollox 34 vot u Mitrovic 26. Kif kien mistenni wkoll. Minnek ukoll Dun Joaquin. Iva, ma kontx nistenna mod ieħor bil-propaganda li saret kontra l-isbalu. Kamillu xi birras mhux li d-dejja żguli qalawlu l-ħama kollum sejjaħ tradituri ipokrika anti-Ġiżwita. Imma Mitrovic u xi ħaġa aktar għal dak li għamel għal Malta fl-Ingilterra. Arismani Dun Joaquin, jina naħsibek, nis għażlet fuq kollox rappreżentanti li setgħu jserħu la rasa. Nis mhux marbuta ma' xi gażin, nis bidijat li lajxa qilbu lejnaħa u laqas oħra. Mhux ta' bxejn li l-aktar li ġab voti u Sur Giuseppe Pulis Montebello, n-negozjant u filantropu Zejtuni, li marabat ismu ma' l-ebda karru. Imma milli nara, dawk tal-gazina Malteżi marru ħażin, tellgħu biswieħed lill-vella, u jekk trid issieħeb magħhom lill-Monsinjur D'Amato, ma dak aktar indies mal-gazina Malteżi biex jagħti impronta non antiklerikali lill-każino u minħabba l-idejat magħrufa tiegħu antikoloniali.
Dun Joaquin ikompli jagħtih il-lista ta' mintela, b'kollox tliet saċerdoti, tliet negozjanti u żewġ professjonisti.
Għandek lista ta' kemm votaw Dun Manuel. Iva ġibtom minant il-kappillan. Ara, f'Malta ivvutaw 3465 u f'Għawdex 259. Jiġifieri f'Għawdex disa biss ma votawx minn dawk li kienu titulati għal-vot. Ekku, x'moħħ matematiku għandek Dun Joaquin. F'Malta minn 3486 ma votawx, ħanara fejn iżiltu n-numru ta' ma votawx 430. Kollox ma kollox numru sostanzjali ta' dawk li kellhom il-vot u marru jivvutaw. Jekk nikkalkula sew Dun Manuel, madwar 92% ta' dawk li kellhom il-vot f'Malta u Għawdex marru jivvutaw. Indikazzjoni tajba, imma xorta jibqa' l-fatt li hu numru żgħir ta' nies li marru jiddeċidu għal ħafna. Għal dawk li ma jafux jikdbu u jitkellmu kemm bit-Taljan u kemm bl-Ingliż
u li mandomx liħta skudi bizzejiet jum merfuqa taħt imħadda. Insomma, votaw dawk li għandhom rasom mistriħa millu malada.
Du Manuel jisimaw b'attenzjoni li rari tara fix-xjuħ li draw ħajjithom jitkellmu u ma jridx waqfu. U wara pawsa, Dun Joaquin ikompli.
Bla dubju, dak li ġara f'dawn il-ġranet, qed narah li jagħti seħħ fis-snin li ġejjin labdejna din għall-magna msejħa elezzjonijiet. Jiġifieri, Dun Joaquin, trid tgħid li s-sintomi ta' din l-elezzjoni huma żerrija li jagħti kabru siġra tipika ta' Malta, tal-post, kif sejħulha l-bdiewa?
Dun Manuel għandu ħabta ta' qassis xih kif qiegħed il-mistoqsijiet.
Ekku, Dun Manuel, hemm ħafna sintomi ja. Il-numru kbir, 92% li marru jivvutaw. Il-ġlied u t-tajjir personali li kien hemm qabel elezzjonijiet, is-sem tal-gazzetti, l-intħil tal-poter, is-saħħa tal-Knisja, il-laqiżmu toħud lejn il-poter, il-biża' minn ideali li jistgħu jkunu ġodda aktar milli sempliċiment perikolużi.
Dun Joaquin jaqaf jaħseb u jgħid b'ton imkaxkar imħasseb.
U l-logħba tal-kuxjenzi.
Dun Manuel iħoss li kellu jżid xi ħaġa hu, anki jekk b'ton ta' mistoqsija.
Bħalma hija sintomatika l-għażla fuq nett fil-lista ta' Giuseppe Pulis Montebello, negozjant u bniedem tar-ruħu tal-karità li marit jorbot ismu mal-ebda grupp. Ekku, Dun Manuel. L-elettur irid iserraħ rasu b'nies li tista' toqgħod fuqhom. Ma jħarbtux is-sistema u mhumiex kontroversjali. Dan ukoll sinjal għall-futur. Meta l-gażini, meta l-gruppi u l-individwi għadha pitada se jingħaqdu f'dak li barraġa qed jissejħu partiti. Ma għadna fl-ewwel passi.
Dun Manuel jerġa' jittanta jistaqsi u forsi jinbex lill-qassis żagħżugħ.
U forsi wkoll sintomatiku tal-futur il-fatt li kollox ma kollox kienna gruppi diametrikalment opposti fuq naħa konservattivi, fuq naħa aktar liberali, fuq naħa mal-Ingliżi tal-poter u fuq naħa kontra l-ħakma koloniali? Nara, Dun Manuel, li qed tagħmilli mistoqsijiet li t-tweġibiet tagħhom ġa tafhom. Ma nafx jekk nafx it-tweġiba għall-mistoqsija li għandi f'moħħi, Dun Joaquin. Ħajli.
Klementa oħdu Manuel tinsema mill-kċina tistaqsihom jekk għandhomx bżonn xi ħaġa. Huwa bil-ħeffa u bla sabar jgħidilha li le, ma ridx jitla fil-fil tad-diskors.
Mela, kont se nistaqsik għax din oħti din birka t'oħti telfit lir-raġunament, iva, kont se nistaqsik. Int, mali ma naħa tħossok? Mar-reġim ġdid kolonjali Ingliż jew mal-kultura antika li għandna marbuta mal-Italja?
Dun Joaquin jidher infanta sal din il-mistoqsija.
Il-mistoqsija tiegħek għandha presuppost ħażin, Dun Manuel. F'liema sens? Fis-sens ekwivoku tagħha, kif tallimna fil-loġika aristoteliana, Dun Manuel. Jilla ma naħa u lanqas moħra, u hekk għandu jkun. Naf li se nistema' retoriku jekk ngħidlek li jinfavur is-sewwa. Is-sewwa kif għalmu Kristu fil-Vanġelu. Il-Vanġelu tal-fqar, tal-imwarbin, tal-injoranti, tal-imsejkna. Tal-imberkin ukoll. U tal-kundanna ta' dawk li jaksu lil-ħadd ieħor u jgħixu minn ħadd ieħor. Tiftakara fil-Vanġelu veil li ħażin għal dawk li jabbu lil-ħadd ieħor b'madmat li huma ma jġorrux.
Għajnejn Dun Manuel iffissati fil-wiċċ tal-qassis żagħżugħ.
Dun Manuel, il-biża' tiegħi u li qed inwasslu idea ta' knisja li tibża għall-katedra tagħha. U mhux tallem dan il-Vanġelu. L-akbar poter tal-Knisja hija imħabba lejn il-proxmu, bla ma nħarsu jekk il-proxmu xludi, Sammaritani u Pagan. Dan it-talim evanġeliku għadu jozzalhom. U ifimni, il-Kristjaniżmu ma jispiċċax kif jispiċċa l-poter temporali tal-Papa, kif ħafna u Malta qed jibżgħu. Imma kif il-Knisja tinsa l-opri tal-ħnina li tant jissemmew fit-talim tal-Vanġelu. Umtenni kemm il-darba fit-tarim ta' Santi Padri. U dan ma nix namluħ bħala sens ta' karità kważi volontarja, imma bħala sens ta' ġustizja soċjali. Obbligu.
Dun Manuel juri sorpriża għal din il-frażi.
Nippreferi, Dun Joaquin, nippreferi l-frażi karità nisralija. Għandha aktar sens evanġeliku.
għax wara kollox anki l-karità jobbligu, xi ħaġa li nistgħu nagħmlu u nistgħu ma nagħmlux. Imma ġustizzja soċjali frażi ġdida l-widnejja u donna għandha ton ta' moviment politiku.
Don Manuel, din il-frażi ġustizzja soċjali bl-implikazzjonijiet ta' dmir soċjali hemm bżonn li naħtfuha aħna qabel ma jaħtfuha l-movimenti politiċi u l-filosofija politika li qed jibdew jinfirxu fl-Ewropa.
Dun Manuel, xwejja Dun Manuel, sikiet jisma' qisu student qed jitgħallem minn dak li ftit xhur qabel kien jgħallem l-istorja tal-Knisja u l-patristika lis-seminaristi. U forsi jkompli jaħseb Dun Manuel għalhekk għall-idejat bħal dawn veri imma minsija, lil Dun Joaquin kienu qalulu li kien hemm ħadd ieħor li kellu jgħallem is-suġġett tiegħu.
Hemm provokazzjoni fi kliemek, Dun Joaquin. Palma hemm fi kliem Kristu, Dun Manuel. Nistgħu aħna nkunu differenti minnu jekk saċerdot u alter Kristus? Taf li naqbel miegħek, Dun Joaquin, imma biex nagħmilha tal-avukat.
Kun sanit tax-xitan imma hawn mhux floka. Hekk bela bħal argument irid infakrek u żgur li bħala studjuż tal-istorja ekklesjastika inti dan tafu. L-Knisja minn dejjem sal-lum żammet l-opri tal-ħnina bħala l-ġid tagħha. Biżejjed niftakru fl-istorja tal-Levita Lorenzu, u Elena mqabda minn bina biex tqassam il-ġid lir-Romolo lil fuqra. Imma dak mhux każ iżolati. U milli naqra bħalissa fl-Ewropa mqalba hemm fjoritura ta' kongregazzjonijiet maskili u femminili li qed jieħdu ħsieb il-fuqra l-batuti l-imwarba. Naħseb taf, Dun Joaquin, li fil-belt kemmilu. Għadhom kien fetħu istitut bi-skola għat-tfal tima mitluqa, tfajliet fil-bżonn, hekk insomma.
Dun Joaquin jiftakar dak li kienet qaltlu ma nanni fuq mena biex isibilha post ma dawn it-tfajliet għax issa qed tikber dejk u ma niflaħx għaliha aktar u aktar għax d-dolor tiegħi daqt ikollha u taf intu mhux se nżumma fid-dar tal-laqxija. Rrid inġiba tqattaf tiġġimata għandi għall-arja tal-iklejn. U mena ma nafx kif toħodha tarbija ġdida fid-dar, taf inti kif inhi. U jaqaf jaħseb.
Ittalludi għall-Istitut ta' Madre Mar Emilia de Vialar, is-sorijietta San Giuseppe dell'Apparizione, għal-dawk. Dik is-soru qaddisa waslet Malta bl-ħsieb dan meta hawn 11-il xahar u fetħet skola għall-bniet l-ewwel il-birkum mbagħad il-belt. Fi strada Federico, xilbot minkom, jina kelli l-opportunità nkellima. Rajt it-tjubija tagħha.
Ismani, Dun Joaquin, qed ikellmek qassixxieh.
Il-Knisja imnalla għandher wieħed bħal dawn biex waqt li oħrajn jiddiskutu kwistjonijiet teoloġiċi, dommatiċi, politiċi u temporali, privileġġi u preċedenzi, dawn li xamru jdejhom, jagħmlu l-fardal, ma qadhom u jaqdu.
Naqbel miegħek, Dun Manuel. Issa żminhom kongregazzjonijiet biskop soċjali bħal dawn għax l-Ewropa li konna nafuha nisranija qed tinbidel mill-lejla n-nar.
Dun Manuel jidher qed jaħseb.
Ma nafx għandix ngħidlek Dun Joaquin. Imma inti issa nbaħt sewwa bil-qagħda tagħna. Iva. Tifla sempliċi tgħixu dini għaliha. Imma intelligenti, Dun Manuel. Hemm storja fuq din it-tifla, mhux il-waqt li ngħidlek din l-istorja llum, għalqas fid-dettalji. Kienet sabitni tzita ma' nanni biex nara nsibili x'post ma' s-sori ta' fin tejnhom jieħdu ħsieba anki ma' s-sori tal-klawsura ta' fin. Jżommu u ma jżommu xi tnejn fil-parti mhux klawstrali sakemm ma jkunux ta' xkien.
Dun Manuel jidher ma jafx kif se jaqbad ikompli.
Imbagħad ġew nifrasi s-sorijiet ta' Madre de Villar u qed forsi jaċċettaw għalkemm il-ħsieb tagħhom u li jgħalmu l-bniet. Imma milli smajt qed iżommu wkoll bniet ta' familji fqar, orfni, mitluqa, hekk.
Billi Dun Joaquin ra lil Dun Manuel donnu qed jieqaf u jaqta' id-diskors, ħeġġu ikompli għax kien jinteressah.
Kif bqajt Dun Manuel? Ngħidlek issewwa m'għamilxejn. Sidor ma kienx se jħalli għamin idejh. Sidor, kif naħseb indunajt, ma tantxu bil-ħelwin, jissospetta f'kollox u f'kulħadd anke meta tkun trid tagħmilu xi ħaġa tal-ġid. Imma qed kieku
Fina fien?
Klimu maqtuħ imwaqqaf minn uħtu. Iskom qed tgħidu l-uffizzjatura kollha kemm għandkom xi tgħidu? Taqt nofsinhar u ja ħasra dun ġbakkin żgur bil-ġuħ?
Le le, sinjorina Klementa, jien ma tantx jagħtini il-ġuħ.
Mhux meta ngħidlek x'għandi għan-nofsinhar imma bħallum jasal minn Birkirkara żanżu bżaru. Il-karrettu nifuħi kollu tonni mmella, ħinċova, ġobon tal-bżar, saqaj tal-majjal, ta' dam imqaddet, ġardiniera, fażola, ibqa' kull mana dun ġwakkejn ħina millek plat.
Lele, sinjorina Klementa, nirringrazzjak ta'.
Nieħu fastidju, ġalu int ħiex minnak jisma'.
Ibqa' hu xi ħaġa magħna dun ġwakkejn.
Uqgħad, minkejja li dak li kelli kien iħobb ma kienx tajjeb għall-istonkum tertaq tiegħu. U meta wasal lura f'San Mikiel, l-istonku kien ħuġġi ġanar. Inizzel xi ħaġa fid-djarju.
Ma nafx kienx minħabba l-ħruq fl-istonku bl-iklata Klementa jew l-indeċiżjoni tiegħi. Jew isħana tiżreġ u t-tunkar jaħtara li maqbadx triq lej Santa Venera d-dar tal-Prinċipessa bil-Ġojożu. Irrid nemmen li kien id-deċiżjoni tiegħi sħiħa maħsuba, mhux sempliċiment għax ma konx qagħda li nidher quddiem il-Prinċipessa li għandha żgur kien hemm ħafna refuġjati Taljani jiddiskutu r-riżultat tal-elezzjoni u d-daqqa ta' ħarta lejn l-idijat liberali. Hemm ma kienx posti. Preferit nibqa' tiela lej San Mikiel. Inħammen fuq dak li qalli Don Manuel. Fuq mena. Don Manuel żgur li jaf aktar minn dak li qalt li ma nanni. Kważi b'sigrit tal-qrar fuq mena. Meta kien iġi tkellimni, kliema kien maqtuħ tgħidli kelma u taħbis itta. Jien ma kellix il-qalb inislu fid-djar jew għax ftitni b'sigrit. Ħallejt li Don Manuel jitkellem għax li jaf żgur ma semmux fil-qrar. Nagħmilha li ma nanni kull waqt isib tiftaħ qalba miegħu ta' fdaħ. Raġel xwejja li jafhom minn ġewwa minn barra lil dawn id-dieva. Jaf li rruħom u li l-ħarsa u skitt tagħhom daqskemm il-klim tagħhom. Don Manuel jidher ukoll imħasseb mhux biss għal dak li ġara lil Mena, imma x'jista' jiġri lil Mena aktar il-qudiem. Tani parir li mor inkellem lid-dottori Ketkuti tal-ospedale di Francone u se jsib ħin biex ikellem lis-sorijiet ta' San Giuseppe ta' Strada Federico. Imma widdibni biex ma ngħid xejn il-sidor.
Dun ġwakkin idum jekteb. Jieqaf, jaħseb, iħassar, ibiddel. Jidher li donnu qed jikteb lilu nnifsu aktar milli lil xi ħadd li xi darba seta' jaqra dak id-djarju. U mena mit-tieqa tal-kamra, id-dum imqajma tħares lejn it-tieqa ta' Dun Ġwakkin sakemm id-dawl nemnem sa tmiem. U dak il-lejl ħolmod b'Dun Ġwakkin, Santalina u omma jippassiġġaw fit-toroq tal-iklin. F'daqqa waħda tara x-xitan ħireġ minn taħt siġra tal-ħarrub, bil-foxna fidu jagħmel għall-omma. Wiċċ ix-xitan kellu wiċċlieni. Tistenbaħ imwerwra ma tistax torqod. Tistenna s-sebħ u s-serduq jidda. Għandha ħerqa kbira fuqha wara l-qudisa tidħol fis-sagristija biex tgħidlu x'ħolmot. Imma tsijietha ma kienet se tħallija żgur. Irħila tgħidilha: "Wiex itrid mur tkellmu int, toħodlu rasu." Imma sabet ħin meta ħarġet il-ftitna ċħajjiraw.
Don! Don ġwakkejna!
Mena, xċabikla.
U tajlu bil-ħolma. U tajlu li mhux darba u tnejn toħlhom bix-xitan. U li tzita ma nanni tajdilha li qed tagħmel xi ħwejjeġ ta' barra minn hawn li qed toħlhom biex jagħtinu bl-infern.
Mena, ix-xjatin li qed toħlhom bjament ma jeżistux.
Ma jeżistux, Don, imma kif jista' jkun? Mela, dokta, taħt San Mikiel mhux xi tuon? U daqs kam jajdunna li x-xitoni dur madwarna biex jaħtufna.
Ix-xitan ma jaħtafx waħda bħalek. Int m'għandekx nobiet.
Mela m'għandejx dun. Għandi jien u forsi ommi wkoll kellha.
Ommok?
U ili naħseb hekk u naħseb għalhekk ħlomt li x-xitan ġera wara ommi.
Mela, int qed tibżal xejn.
Jien smajt lil-lini tajtek.
X'tgħid?
Li ommi kienet x-xitan rruna f'buta u tor tagħha li ġiet fi x'ġejt.
Mela. Ommok kienet Anġlu.
Toħseb dun?
Ċert.
Allura dak li qalet lini.
Forsi smajt ħażin.
Smajt sew, qalet u tħares lejja.
Kelma ta' qassis mena. Nisa bħal ommok imorru l-ġenna. Dej Santa Lena, dej Santa Tnin u San Mikel, bla xitan taħtu.
Wiċ mena xel? Ajnej akbar suwet jiddu kwikeb ta' tut. Taqbatit dun ġwakkin, tbusa wahda f'wahda u toħroġ tiġri. Min quddim it-suntir tinserta tkun għaddejja lini. Tberra u titkerraħ waqt li trozza lib minn dawk li keċċu d-dubbin u titgħawweġ għal ġenuflessjoni ħafifa waqt li taħseb. Dejn x'marret tagħhom elhem ġew. Is-sibħin tajt lil-Baskal.
Jena ara, la rajt, la smajt, la qasirt inkun naf. Imma jekk għandu jitlaq, ħajitlaq illum qabel għada minn hawnhekk il-qassis tal-belt.
Għadkom kemm smajtu.
Il-qassis tal-belt.
Kitba ta' George Peresso. Prezentazzjoni u produzzjoni ta' George Peresso
u Selim Bahajar.
Program ta' Campus FM.